إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أي وجه الله نكوسيني كما نبوتكيكانا كوسي نسيان غمانزو جي جامب لكم شاء الله سبحانه وتعالى لكم تيه خطبتنا اليوم إن شاء الله نتكلم عن الشكر على أنعم الله وثمرته ونتيجته كشكور يا نعمة أمباز الله سبحانه وتعالى أممرزوكم جواك ممبم جواك نا فايدة ذا كشكور نا نتيجة ذا كشكور زيب فايدة ذا كشكور نا إبي نتيجة كشكور هيو ndio hutuba yetu ya leo bi inillahi tabaraka taala. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea jambo la kushukuru kwamba ni katika ibada, ibada iliyokuwa kubwa sana. Inna shukra ibadatun adhima. Hakika kushukuru hiyo ni ibada, tena ni ibada kubwa sana. Ta'abbada biha al-anbiya rabbahum Allahu azza wa jalla. Manabii wa Allah walimwabudia Allah kwa ibada hiyo ya kushukuru. Faqala tabaraka taala nabiihi Nuh alayhi salam. Allah anazungumza kuhusiana mtume wake Nuh alayhi salam aliyempeleka kwa watu wake ambao walimkufuru mola wao. Na alibaki kwa wao kwa muda wa miaka 1000 kasoro miaka 50. Falam yafihim alf sanatin illa 50 ama. Nuhu alayhi salam alibaki kwa watu wake miaka 1000 kasoro 50. Anawalingania waja wake kwa mlingano tofauti, kwa upole na hikma, akiwaendea asubuhi, jioni, katika vikundi anawaendea, anawalingania kwa busara kubwa sana kwa muda wa miaka 1000 kasoro 50, mpaka akashtaki kwa mola wake, fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir. Akashtaki kwa mola wake, ewe mola wangu, hakika mimi ni mwenye kushindwa na kurubia kushindwa na watu hawa. Fantasib, basi ni nusuru. Allah anasema fafatahana abwaba samai bimain munhamiri, sisi tukaifungua milango ya mbingu kwa maji yenye kumiminika kwa nguvu sana, tunawaangamiza watu wake. Wafajjarna al-ardha uyuna, na kaitimbua nchi yake chemchemu, kila pahali panachimbuka maji. Faltaka al-ma'u ala amrin kad qadir, yakakutana maji ya amri ambayo ishakadiriwa ya watu wake kuangamizwa. Wakaangamizwa watu wake kwa maji, na miongoni mwa watu wake ni mwanawe Nuh alayhi salam, mwanawe kabisa aliyotoka katika mgongo wake. Na alimwambia ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, ey mwanangu, panda pamoja na sisi katika jahazi hili, wala usiwe miongoni mwa waliokufuru. Qala saawi ila jabalin yasimuni min alma, mtoto yule akasema nitaparamia mimi katika mlima Juhudi na mlima huo utanilinda mimi kutokana haya maji yenye kushuka kwa nguvu kutoka juu na haya maji yenye kuchimbuka katika ardhi. Wahala bainahuma almaut, kwanza alimwambia la asima liyoma min amri la, ee mwanangu hakuna kuokoka leo kutokana na amri ya Allah. Haya maji ni amri, si kama anakuja tu hivi hivi. La asima liyoma min amri la illa ma rahim, hakuna kuokoka leo kwa amri ya Allah kwa namna yoyote isipokuwa yule ambaye alimrehemu Allah, naye ni yule ambaye aliingia katika jahazi hili. Acha kusema maneno hayo, ingia katika jahazi. Mtoto anaendelea kubishana baba yake, wa hala bainahuma almauju, likaingia katikati yao wimbi moja zito likamchukua mwanawe. Fakana minal mughraqina, akawa mwanawe Nuhu ni miongoni mwa watu ambao waliozamishwa katika maji yale. Nuhu akasema ya rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq, ewe Allah hakika mwanangu huyu ni katika watu wangu na hakika ahadi yako Allah ni ahadi ya kweli kabisa, huendi kinyume na ahadi yako. Naomba mimi na kuomba Allah muokoe mwanangu. Allah akamwambia innahu laysa min ahli, huyu si katika watu wako. Innahu amalun ghairu salih, hakika yeye huyu ametenda matendo ambayo sio ya watu wema. Usiniulize ewe Nuhu kuhusiana mwanangu. Mtoto yule akaangamia. Wakaingia katika jahazi walioingia wakawa ndio ambao waliokolewa, kipindi cha miaka 950. Nabiullahi Nuhu alayhi salam akawa ni mwenye kumshukuru Allah kwa jambo la kumwokoa yeye na kuwaokoa wale walioamini sana kabisa. Kila wakati akawa anafanya ibada kumshukuru. Ndio Allah anatusimulia habari yake, anasema innahu kana abadan shakura, hakika Nuhu alikuwa ni mja mwenye kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawa nabiyahu Ibrahim alayhi salam bishukri aidha, vile vile Allah akamsifu mtume wake Ibrahim alayhi salam kwa jambo la kushukuru. Vile vile Allah anasema shakira li an'umi, Ibrahim alikuwa ni mwenye kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Fajitabahu, Allah kamteua Ibrahimu kwa nabii wake. Wahadahu, na akamuongoza ila siratil mustaqim, katika njia iliyonyoka. Fahadha nanduru fa'idatu thamarati shukr, na hapa kwenye aya hii tunaona sisi faida ya kushukuru. Fajitabahu, ikiwa mtu atamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake. Ijtabahu, jambo la kwanza kwamba Allah anamteua, Allah anamchagua, na uchaguzi wa Allah uko katika namna tofauti kabisa. Allah kwa sababu ya kushukuru kwako neema zake, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akakuchagua akakuteua kuwa ni kiongozi miongoni mwa viongozi wa kuongoza watu katika mambo yoyote, au Allah anaweza akakuchagua akakufanya alimun min alulama, ni mwanachuoni miongoni mwa machuoni wakubwa sana. Fajitabahu, Allah akamteua akamchagua Nabiullah Ibrahim kwa sababu ya kushukuru kwake. Kwa hiyo faida ya kushukuru, kwanza unachaguliwa na Allah, au ukiwa Allah hajakuteua hapa mbele ya macho ya watu, basi Allah anaweza akakuteua ni miongoni mwa waja ambao wenye kutajwa vyema kabisa katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa malaika. Idha ahaba Allahu 'abdan ibtalahu, Allah anapompenda mja wake umjaribu kwa majaribio mbalimbali. Na kwenye hadithi nyingine, Allah anapompenda mja wake basi humteua. Fanadahu fi mala'il a'la, hutangaza Allah kwa wale malaika wa mbinguni, ya malaikati, enyi malaika wangu, inni uhibbu fulanan fahibbuhu. Hapo Allah kishamchagua mja wake, enyi malaika wangu, inni uhibbu fulanan, hakika mimi nampenda sana mja wangu huyu. Na Allah humtaja mja huyu kwa jina lake mbele ya malaika, si kama inatajwa pale fulani, pale panatajwa jina hasa la huyo mja mwenye kushukuru. Allah kimpenda, basi hunadi kwa malaika, huwaita malaika, ya malaikati inni uhibbu fulanan fahibbuhu, enye malaika wangu, hakika mimi nampenda mja wangu fulani, basi amri inayotoka kwangu mimi, mpendeni mja wangu huyu. Wayuhibbuhu almalaika, malaika wanampenda mja huyu. Kisha Allah analiweka jambo hilo la kupendwa mja huyo katika ardhi kwa waumini, huambia waumini, ya ibadi, enyi waja wangu, inni uhibbu fulanan, hakika mimi nampenda mja fulani, fahibbuhu, na nyinyi mpendeni vile vile. Wayuhibbu ahlul ard, hapo nampenda watu ardhini, waumini, wacha Mungu, Waislamu, watu wema, wanampenda mtu huyu. Nini? Kwa sababu mtu huyu ni mwenye kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuteuliwa kwa Allah kuko katika namna tofauti. Katika namna yote Allah anaweza kuifanya kwa mja wake. Ima kachaguliwa kwenye alimu minal ulama, au zaimun, au kiongozi wa mambo yoyote ya kuongoza watu, au jambo lolote ambalo Allah amemchagua mtu huyo, basi upita utausi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika faida ya kwanza. Faida ya pili ambayo tunaipata kwenye aya hii, wahadahu, na Allah humuongoza mtu huyo, ila siratul mustaqim, akaishika ile njia iliyonyooka. Faida ya pili hiyo ya kushukuru, Allah humuongoza mja huyo akawa yuko katika njia iliyo sawa. Watu wengi wamepotea katika dunia, watu wengi wamepotea katika Uislamu, ikawa mtu ni Muislamu lakini hayuko katika njia ile kwa sawa. Wengine mtu huyo itikadi yake si itikadi ya masahaba, hayuko katika uongofu wa masahaba. Au mtu huyo ni Muislamu lakini yale anayoyafanya Allah hayaridhii, hayuko njia katika sahihi, yuko katika pengine katika kadiria, usufi, Shia na makundi mengineyo, katika makundi ya wapotevu. Hajaongolewa mtu huyo, Allah humuongoa ila siratin mustaqim, akaishika ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Mtume anawaambia masahaba wake, na hakika njia hii ndiyo njia yangu iliyonyooka hii, ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala msifate majia mengine. Fatafarraka bikum an sabili, mtakuja kufarikiana nyinyi, mwisho mtaiwacha njia yangu. Kwa hiyo kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kunampelekea mtu kukaa katika njia iliyo sawa. Hata kama mtu huyo si alim, si mwanachuoni mkubwa, si mtu mwenye kusoma sana, lakini anakithirisha jambo la kumshukuru Allah kwa neema zake, basi mapenzi ya Allah, anajikuta mtu huyo yuko katika sunna, na anaweza kujishangaa amefikia pale katika njia gani. Yuko na watu wa sunna, yuko katika sunna, na yuko katika watu wa sunna, yuko katika watu walio sawa, mpaka kufika pale ilikuwa kuwaje? Kumbe mtu huyo alikuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake. Kwa hiyo Allah kamuongoa, shakir li an'umi Ibrahim alayhi salam, alikuwa ni mwenye kuzishukuru sana neema za Allah. Ijitabahu, Allah akamteua, akamchagua, wahadahu, na akamuongoza ila sirati mustaqim. Wa hadha min athari shukr, na hii ni katika athari na matunda na faida ya kushukuru. Ala ijtiba ni kule kuteuliwa, kuchaguliwa. Wal hidayatu ila siratin mustaqim, na kuongozwa kwa katika njia ya masahaba, njia iliyonyoka. Wa min asbabil mu'inati ala shukri ni'am. Sasa unaweza kuzipata vipi sasa zile sababu za kushukuru neema? Ni zipi na vipi unaweza kuzifikia hizo? Maana pia sababu imeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu huisababishi wewe, Allah amekuumbia sababu. Ile sababu pia Allah ndio aliyeweka ile. Sasa ziko sababu za kuweza kumsaidia mtu mpaka kushukuru neema za Allah subhanahu. Fi khutbati thani natakallamu ila mu'inatin ala shukrillahi, mambo yenye kusaidia mpaka mtu kuweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه لغفور رحيم والبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن أسباب معينتي على الشكر النعم na miongoni mwa sababu zenye kupelekea mpaka mtu kushukuru neema za Allah at-taamulu fi ni'amillahi, kwanza ni kuzingatia zile neema za Allah, ujue kwamba hii ni neema. Kwanza kujua hilo, chochote ambacho umepewa na Allah ukijue kwamba hii ni neema, kwanza ni kutambua neema yenyewe. Hii ni katika sababu neema ya Allah iliyokufikia uliyokuwa nayo hutambui kama ni neema hiyo, basi huwezi kushukuru. Ndio maana utaona wengi katika watu wanapata mali, wanapata vitu, wanapata hadhi kubwa, lakini hawahesabu kama neema zile. Baada ya muda zinaondokea, zinapotea zile, kwa sababu kwanza hakukiri kwamba ile ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni kuzingatia chochote ambacho Allah amekupa, kizingatie kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya kuizingatia kwamba ni neema hiyo, washidhariha kulli lahdatin, na uilete kila wakati, wa hinin, na kila muda uilete katika fikra yako kwamba hii ni neema, hii ni neema, hii ni neema. Wala mila ghafla, na usighafilike anha, na neema hiyo kila wakati zingatie, ilete katika fikra zako na mawazo yako kwamba ni neema, usighafilike nayo. Hapo neema hiyo, jambo hilo litakupelekea kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, ayandhura kullu wahidin minna ila man huwa asfala minhu, kila mmoja miongoni mwetu amwangalie yule ambaye yuko chini yake kihali, kiafya, kielimu, katika kila hali umwangalie mtu ambaye yuko chini. Yani ikiwa wewe ni masikini, basi mwangalie yule ambaye aliyekuwa masikini zaidi kuliko wewe. Hii itakupelekea kushukuru neema ya Allah. Lakini ikiwa wewe unaangalia matajiri tu, hapo ulipo unaangalia matajiri waliokuzunguka, jirani zako na jamaa zako na katika nchi yako unaangalia matajiri wakubwa, ukifanya hivyo, hiyo ni hatari, tena hatari kubwa sana, kwa sababu inaweza kukupelekea mpaka kufanya chochote. Unaweza ukabadilika hafla mtu mzuri ukawa ni jambazi. Wengi katika majambazi wanakuwa hawana shukrani, wala hawaangalii watu walio chini yao, wanaangalia watu walio juu. Basi namjilia ule uchungu kwamba fulani anaichi, mimi sina, nishapigambiwa sana, nishafanya kazi sana, sipati, ngoja nimfanye ushenzi mtu. Basi anamulia mbali mtu, na kubwa zaidi nampelekea mtu kuwa ni hasidi, ana husda kwa kuangalia wale ambao wako juu. Mwisho anaingia katika uchawi, anakuwa ni mshirikina. Mchawi huyo anakwenda kwa waganga wale mamwengwe kabisa walioshinda katika mijiganga mikubwa ile, na akenda kule anasema, mimi sitaki chochote, nataka fulani tu mpige ndumba hapo. Basi anashangaa mganga, na maana hutaki kitu, umetaka mpige ndumba tu mtu afe, afu bwana tukera, anapita magari yake na majumba yake, bwana tukera sana mtu, mulie mbali. Ndio jambo hilo lilopelekea mtu kama haangalii walio chini yake, anaangalia walio juu tu, basi hashukuru maisha neema za Allah subhanahu, inampelekea ubaya, unampelekea husda, inampelekea choyo, inampelekea kuchukia watu ambao wenye neema hizi, bali inapelekea mpaka kumchukia mwenye neema hiyo, hata kama ni jamaa yake. Kamwalika harusi masalani, fulani yeye, wewe jamaa yangu, ndugu yangu, tuna harusi ya mwanao na Ijumaa hii, uje katika harusi ile. Jamaa yake yule ana fedha, ana uwezo, ana vitu, njoo katika harusi. Basi haitikii kwanza, ulimaza kimya, nakwambia kwamba nina harusi, nimekusikia, kwani usije kusikia mimi hapa, nimekusikia. Na akiondoka pale asema, sendi chochote, siletee upumbavu, siletee ushenzi, sendi popote. Hajagombana naye huyo, hajakerani naye huyo, kwa sababu tu ya mali aliyokuwa nayo, sendi popote katika shughuli. Hayo ni mambo ya hakika kabisa, na yamo ndani ya jamii zetu hizi. Mtu mmoja alialikwa shughuli mpaka muda wa shughuli ushafika, anaambiwa kuna mchango wote uingie kwenye gari twende shughulini, harusini, tena harusi yake kabisa ya mwanawe mtoto kakake. Basi aligoma kuingia katika gari, msiingii, twende samsendi. Kakataa, wala shughulini hakwenda kabisa. Kumbe ilisababishwa na ile choyo katika nafsi yake kwamba fulani ana kitu, kwa hiyo na yeye anataka kushangaika sana kutafuta kama kitu chake apate kama kile. Basi kapelekea baadaye kumchukia bure bure, bure bure kabisa. Ayandura kula wahidi minna ila man wa asfala minhu, mtu anatakikana mwangalie ambaye yuko chini yake. Imekuja katika hadithi ya Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unduru ila man huwa asfala minkum, Mtume kasema waangalieni wale ambao wako chini yenu zaidi. Wala tanduru ila man fawqakum, msiwaangalie wale ambao wako juu yenu kihadhi na utajiri na mali. Fa huwa ajraru, kama mtafanya hivyo mtawaangalia walio chini yenu, msiwaangalie walio juu yenu, itakupelekeeni alla tazdaru, kutotukia na kutozarau ni'matullahi alaykum, neema ya Allah iliyo juu yenu. Ukimwangalia mtu wa chini yako, mimi nasikitika sina kitu bwana, huyu mwenzangu hata miguu hana, hata mikono hana, mgonjwa kabisa, hana viungo hata kwa kuhangaika kutafuta riziki. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye hadithi nyingine, idha nadhara ahadukum ila man fuddila alayhi, atakapomwangalia mmoja wenu yule ambaye amefadhilishiwa juu yake, fil mal, katika mali, wal qalb, kina umbile, kwa kina ukijanga wewe kifefe mwenzako kibonge, basi umwangalia ile chini yako. La, kumbe niko vizuri eti. Falyandhur ila man huwa asfala minhu, muangalie yule ambaye yuko chini yake, simwangalie jamaa ana viungo vizuri kabisa, amenenepa hivi mnene, ana kifua. La, yeye kifefe pale alipo akaanza kubeba vyuma, na mimi nipate kifua. Angalia wale wa chini yako, utajiona kwamba mimi afadhali. Watu wako hospitali wamelazwa wagonjwa, angalia yule ambaye yuko chini yake, mimman fudila alaihi, katika yule ambaye yeye amefadhilishwa zaidi kuliko huyo. Hii itakupelekea kuzishukuru neema za Allah. Jambo la tatu, ayalama anna Allah ta'ala yasalu yawma alqiyama, ajue kwamba Allah tamuuliza tu siku ya kiyama. Malusaluna yawmaidhin anin na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo juu ya neema zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupea. Na ziko aina za shukurani: kushukuru kwa moyo wake, kushukuru kwa ulimi wake, kushukuru kwa vitendo vyake. Amshukuru Allah kwa kusema alhamdulillahi alladhi an'ama hadha, shukuru Allah ambaye amenimesha neema hii. Amshukuru Allah kwa neema aliyopewa, kwa vitendo atoe, kama ni mali atoe, ni katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Amshukuru Allah kwa kusimama katika ibada. Watu wema walikuwa wakifanya, wakisimama katika ibada sana mpaka miguu yao kivimba. Ismaili Ismaili bin Abdurrahman bin Abi Karima akivimba, mkewe analia mpaka akenda kushtaki kwa baba yake. Baba yake Suli, mkwewe, mume wangu. Baba yake akamwona analia sana, huyu mkwewe analia nini? Kama mume wangu anafanya ibada mpaka anavimba miguu, labda wewe usema naye, wewe mwanao sema naye, anasimama sana huyu, yeye ni ibada tu mpaka miguu inavimba. Suli akasema hivi, kusoma hadithi ya Mtume wa Allah iliyotokana na Aisha. Aisha alimuuliza Mtume wa Allah, Allah amekusamehe madhambi yako yaliyotangulia na yanayokuja, unasimama mpaka miguu inavimba, kwa nini ya Rasulullah unafanya hivi? Hebu iangalie hadithi hii, Mtume alisemaje? Afala uhibbu an akuna abadan shakura, sipendi mimi kuwa ni miongoni mwa waja wenye kushukuru? Hapa mimi nashukuru kimatendo. Kwa hiyo kushukuru kwa ulimi na kushukuru kimatendo, si kusema alhamdulillah, yani pesa nyingi unazo, alhamdulillah, alhamdulillah, toa, ni katika sehemu ya shukrani hiyo. So, alhamdulillah, yani shukuru kwa ulimi tu, lakini vitendo hamna. Kule unalipo sawabu, alhamdulillah, ushalipo sawabu sana kabisa, lakini pia Allah anakuangalia katika vitendo vyako, unatoa katika njia ya Allah. Shukrani pamoja na kusema, pia kutenda ni katika shukrani vile vile. Allah atufikishe tuwe miongoni mwenye kushukuru neema za Allah, na tuzitumie vizuri neema za Allah, na tumuombe Allah zibakishe neema hizo kwetu sisi na wala siziondoe. Sababu miongoni mwa sababu ambayo inaondosha neema ni al-maasiya, maasiyatullah. Inal maasi tazilu ni'am, hakika maasi yanaondosha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.